Blindravinnustofan leitar að starfsfólki í símasölu. Blindravinnustofan leitar að einstaklingum sem að geta tekið að sér símasölu til fyrirtækja á völdum vörum blindravinnustofunar, kaffistofupakkanum. Gert er ráð fyrir að verkefnið fari af stað í ágúst eða september. Frekari upplýsingar veita Ingólfur eða Kristinn í síma 5250000.